რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პრობლემებს აწყდებიან დევნილები ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს გაუქმების შემდეგ მისი ფუნქციების გადანაწილების გამო.
დარაელა შეიძლება ტერორში განლაგებულმა ორგანიზაციამ სერვისი მიაწოდოს სხვა საზღვრის გადახლებაში განლაგებულ ორგანიზაციას.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საქმეზე სააპელაციო დავას ორივე მხარე აგრძელებს.
სამართლებრივად აგრძელებს, რომ და ვიცით, რომ სამართლებრივი შედეგი იქნება ჩვენს სასარგებლოდ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაუსვლებელია ორი ქართველი მეზღვაური, რომლებიც დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში ლიბიაში პატიმრობაში იმყოფებოდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გადაუსვლებელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ლიბიაში არსებული რთული პოლიტიკური ვითარების ფონზე მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. არსებული ინფორმაციით, რომელიც რადიო თავისუფლებას მიაწოდეს, საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციაში ლიბიაში გათავისუფლებული ქართველი მეზღვაურები სამშობლოში 19 დეკემბერს დაბრუნდებიან. ისინი 2017 წელს დააკავეს, მათ ლიბიის სასამართლომ წაუყენა ბრალდება, მათ შორის ნავთობის უკანონო გადაზვიდვა, ტერიტორიულ წყლებში უკანონო შესვლა და ლიბიელი ხალხისთვის ეკონომიკური ზარალის მიყენება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბოლოოდ ქართულ მეზღვაურებს მხოლოდ ერთი ბრალდება დაუტოვეს, ნავთობის უკანონოდ გადაზიდვა, ექვსთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს და მილიონ დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდა დააკისრეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმერ კონსტანტინიდის განცხადებით, მეზღვაურების დაკავების პირველივე დღიდან სამინისტრო პროცესში აქტიურად იყო ჩართული, ამუშავდა ყველა დიპლომატიური და სამართლებრივი მექანიზმი და ამ ყველაფრის შედეგად არც ჯარიმა გადახდილა, სანქცია მოიხსნა ადვოკატის აქტიურობით და ქართველი მეზღვაურები პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ. საპროტესტო აქციების ეპიცენტრმა დღეს თბილისის საკრებულოში გადაინაცვლა. ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები და სამოქალაქო აქტივისტები მოითხოვენ, რომ საკრებულო დატოვოს ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრმა ერეკლე კუხიანიძემ, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელებში შეურაცხყოფა მიაყენა ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრებს. ისინი პროვოკატორობაში დაადანაშაულა და იდიოტები უწოდა. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა თბილისის საკრებულოს დეპუტატის ერეკლე კუხიანიძის სამუშაო ოთახში კარავი გაშალეს. პოლიციის და დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა აქციის მონაწილეებს მისაღები ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. პოლიციამ აქციის 4 მონაწილე დააგავა. დღის განმავლობაში საკრებულო შენობაში ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხატია დეკანოიძემ და ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ რამდენიმე ბრიფინგი გამართეს საკუთარი მოთხოვნებით. ერთ-ერთი ბრიფინგის დროს მათთან მივიდა საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბექა დავითულიანი, რომელმაც პარტიის წარმომადგენლებს უთხრა, ჯერ თქვენ გააკრეთ შენობინდა და მერე მოგაყოლებთ ერეკლე კუხიანიძესო. მოგვიანებით ბექა დავითულიანთან ერთად თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე შეხვდა ხატია დეკანოიძეს და ელენე ხოშტარიას. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ხატია დეკანოიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ისინი ერთადერთი მოთხოვნით შეხვდნენ საკრებულში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რათა მათ პარტიიდან გარიცხონ ერეკლე კუხიანიძე და საკრებულოდან საერთოდ გააგდონ.
ვერ გავიგე რა ეს ჰქონდათ პასუხი. ჩვენ ასევე ხა ამბობენ რომ უმრავლესობის ხმა უნდა ჩატარდეს და შევთავაზეთ რომ ჩვენ აქ ვართ, ჩატარდეს ახლა დღეს უმრავლესობის ხმა, მოიწვიან სასტრაფო წესით, ჩატარდეს დღეს უმრავლესობის ხმა და როცა უნდა ამას აკეთებენ მაშინ როდესაც მაგალითად კალადეთ რაღაცა აქვს გადასაწყვეტი, ჩაატარონ ხმა და გააგდონ ეს ადამიანი. მაგრამ სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ ამ ადამიანებს ამისი ლეგიტიმაცია არ აქვს, რომ კუხიანიძე მოაშორონ ზოგადად საკრებულოს.
ვაჟა ექიმის საკითხი, კუხიანიძის საკითხი ცდება პარტიული დაპირისპირების ფარგლებს. არ შეიძლება ოპოზიციის ჯინაზე ილაპარაკო რომ თქვენ ჯინაზე არ მოხსნით. ეს არის ქვეყნის შეურაცხყოფა, ეს არ არის ჩვენ ჯინაზე ან ჩვენ საკეთილდღეო. ეს ჭირდება დღეს საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს ყველა მოქალაქეს.
როგორც პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ თქვა, მოთხოვნის შესრულებამდე საპროტესტო აქცია საკრებულოში არ შეწყვეტენ. რაც შეეხება მართული პარტიის პოზიციას, საკრებულოში ბრიფინგი გამართა ქართული ოცნების ფრაქციის ხელმძღვანელმა ბექა დავითულიანმა. მან განაცხადა, რომ საკრებულოს დეპუტატს ერეკლე კუხიანიძეს ვაჟა გაფინდაშვილთან დაკავშირებით აგრესიული განცხადებების გაკეთების უფლება არ ჰქონდა და მან მართველ გუნდში ამის გამო ბოდიში მოიხადა, თუმცა დავითულიანის თქმით ეს საკმარისი არ არის და ქართულ ოცნებაში საკითხზე მსჯელობა გაგრძელდება, თუმცა არა ოპოზიციის მოთხოვნის საპასუხოდ.
მათ უნდათ, რომ მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგში ჩავსდეთ. ჩვენი პოზიციაა, რომ რა თქმა უნდა, უმრავლესობის გადაწყვეტილება იქნება უმრავლესობის გადაწყვეტილება, სწორმა შედგება მაშინ, როცა ჩვენ მივიჩნევთ საჭირო და არა მაშინ, როცა ისინი მოგწოვენ და ჩვენ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია სწორად ჩვენი შინაგანი რწმენით და არავითარ შემთხვევაში არ მივიღებთ ამას ვიღაცის მოწოვნის გამო.
ოთხი ჟურნალისტებს თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბექა დავითულიანმა, რაც შეეხება თავად ერეკლე კუხიანიძეს, ის დღეს საკრებულოში არ გამოჩენილა. საკუთარი პოზიცია კი 16 დეკემბერს კიდევ ერთხელ გამოხატა ტელეკომპანია პირველის ეთერში. მან თქვა, რომ კორექტულობის ზღვარს გადავიდა და ამაზე ბოდიში სიხდის, თუმცა განმარტა, რომ მისი გაღიზიანება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად, მისი ოჯახი კი ამას ვერ ხედავსო. თავად ოჯახის წევრებმა დღეს თბილისში კიდევ ერთხელ გამართა ეს პრესკონფერენცია. კონკრეტულად საუბარია ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ცოლზე, თამილა ლაფანაშვილზე, რომელმაც თქვა, რომ ამას არასდროს უთქვამს, რომ სახელმწიფო არაფერს აკეთებს ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად, თუმცა მთავარია შედეგიო. შედეგი კი ის გახლავთ, რომ 9 ნოემბრის შემდეგ ვაჟა გაფრინდაშვილი რჩება ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში. თამილა ლაფანაშვილს დღეს კითხეს საკრებულოს წევრის ერეკლე კუხიანიძის შეურაცხყოფაზეც, რაზეც ექიმის ცოლმა ასეთი პასუხი გასცა.
როდესაც ტყვეობაში მყოფია ოჯახის უფროსი, ასე ვთქვათ, მეუღლე ჩემი, ჩვენ ოჯახში ვართ დარჩენილი, მე და ჩემი ორი ქალიშვილი და ის, რომ ჩვენ უშვერად გვაგინებს, ჩვენ ამით არაფერ არ დაგვაკლდება. ეს მისი პრობლემაა. ჩვენ ეს უფრო მობილიზებულს გვხდით და გვაძლიერებს. მე არავის არ დაუპირისპირდები, ის კი არა შემიძლია ვაპატიო კიდევაც. თავისი ნათქვამებით უპირისპირდებიან ისევ თავისი სახელმწიფოს პოზიციას და ეხა აზრის გამოხატვის თავისუფლება ყველას აქვს.
განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ცოლმა თამილა ლაფანაშვილმა. მისივე განცხადებით, ერთადერთი, რასაც ამ ეტაპზე ელოდება ოჯახი, არის ეგრეთ წოდებული სასამართლოს ხდომა ოკუპირებულ ცხინვალში, რომელიც ამჯერად 20 დეკემბერს უნდა გაიმართოს. შეგახსენებთ, რომ წინას ხდომის დროს ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ვაჟა გაფრინდაშვილი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. ვაჟა გაფრინდაშვილის ტყვეობაზე დღეს ლაპარაკი იყო თბილისში ელჩების კონფერენციაზე. ამ თემაზე ილაპარაკეს როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასევე პრემიერ-მინისტრმა, რომლებმაც ელჩების კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს. გამოსვლის შემდეგ კონფერენციაზე მედიის წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას კითხეს პოზიცია ამერიკელი კონგრესმენების ღია წერილზე, რომელშიც ისინი საკმაოდ მწვავე ფორმით აკრიტიკებენ საქართველოში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს, კერძოდ საარჩევნო რეფორმის ჩავარდნას და საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მიმართ ძალადობას. როგორც გახარიამ თქვა, შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, კონგრესმენები კი საქართველოს მეგობრები და რომ სტრატეგიული პარტნიორებისგან ყველა სახის კრიტიკას, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიცია აქვთ ამაზე, საქართველოს ხელისუფლება სამუშაო რეჟიმში იღებს, ამაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. გახარიას განცხადებითვე, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, რომლის რეფორმირების წარუმატებლობას კონგრესმენები შოკის მომგვრელს უწოდებენ, არსებობს სამართლებრივი პროცედურები, რომლებიც უკვე გავლილიაო. ეს არის პარლამენტის გადაწყვეტილება და შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერავინ დააყენებს, განაცხადა გახარია. მისივე თქმით, სხვა ყველაფერი პოლიტიკური პროცესია და ელჩების მეშვეობით დიალოგი გრძელდება.
ერთი რამ არის, საქართველოს მთავრობას, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, ჩვენს მეგობრებს, ყველას ჩვენ გვაღელვებს ერთი რამ, ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული განვითარება, რაშიც ეჭვი არავის არ ეპარება. ყველამ კარგად იცის მაგალითად, რომ საქართველოს და ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ის დონე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, დღეს არ ქონია არასოდეს. საქართველოს არ ქონია არასოდეს ასეთი მნიშვნელოვანი პროგრესი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ნაწილში. ეს ყველაფერი ჩვენი დღევანდელი დღეა. რაც უფრო მეტ შედეგებს ვახცევთ, ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები ჩვენგან მეტ ითხოვენ და მეტი მოლოდინებია. ეს ნორმალურია, ეს მიუთითებს მხოლოდ და მხოლოდ პროგრესზე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რაც შეეხება კრიტიკას ბოლოდროინდელი აქციების მონაწილეთა მიმართ ძალის გამოყენების თაობაზე, ამის შესახებაც ამერიკელ პარტნიორებს მიაწვდიან, როგორც გახარიამ თქვა, რეალურ და ობიექტურ ინფორმაციას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოში გამოხატვის თავისუფლება ასე დაცული არასდროს ყოფილა, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აღნიშნავენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან დევნილი მოქალაქეების პრობლემებს ამჟამად რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა აგვარებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც გაუქმდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრო. მისი ფუნქციების ნაწილი შეითავსა ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომელსაც შესაბამისად დასახელებაც გაეზარდა. გარკვეული ფუნქციები შეითავსეს თვითმართველობებმა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დევნილებში კიდე უფრო მეტ დაბნეულობას იწვევს, როდესაც კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა სჭირდებათ. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ზოგადად იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებზე მუშაობენ, საქართველოს ხელისუფლებას მიუთითებენ უკრაინის მაგალითზე, რომელსადაც კონკრეტულად დევნილთა პრობლემების მოგვარების პროცესში თავად იძულებით გადაადგილებული პირები არიან აქტიურად ჩართულები. ამ ყველაფერზე და არა მხოლოდ ამაზე დღეს საუბარი იყო გორში საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ცადევნებდა.
ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირები დღემდე დაბნეულები არიან და არ იციან საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად რომელ უწყებას მიმართონ. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს გაუქმების შემდეგ მათ საკითხებს უკვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო კურირებს. გარდა ამისა, დევნილთა საკითხების მოგვარება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების კომპეტენციასაც წარმოადგენს და კიდევ არაერთი უწყება მუშაობს პრობლემების აღმოსაფრთხოლად. თუმცა ამით იძულებით გადაადგილებული პირების მდგომარეობა ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად არ იცვლება. 17 დეკემბერს გორის საინფორმაციო ცენტრში რეგიონული დიალოგის ფარგლებში გამართა შეხვედრა, რომელიც დევნილი მოსახლეობის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, განსახლების და სხვა პრობლემებს ეხებოდა. როგორც ცნობილია, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში ახლახანს დასრულდა რეორგანიზაციის პროცესი. მოხდა ცვლილებების შესაბამის სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციებსა და უფლებამოსილებებში. შეიქმნა დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროების ახალი სააგენტო. ამ სააგენტოს დაევალა დევნილთა სოციალური და განსახლების საკითხების აღსრულება. სააგენტოს თანამშრომლები გორში იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რეგიონის მუნიციპალიტეტების ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და გეგმებზე ესაუბრნენ. იძულებით გადაადგილებულ პირებს კი პირველ რიგში რეფორმის ფარგლებში დევნილთა 45-ლარიანი შემწეობის შესაძლო გაუქმების საკითხი აინტერესებდათ.
არის ინფორმაცია, ეს ზუსტად არის, ბუნდოვანიო, შესაძლოა ესენი შემწეობა აღარ იყოს და რამდენად მართალია.
ეს მდგომარეობის შემწეობა არის, ანუ გრძელდება ყოველ შემწეობების დაცემა. თუ რაიმე რეფორმა განხორციელდება, ეს რეფორმა იქნება ყველანაირად მორგებული დემონთა საჭიროებაზე.
კვლავ გამოწვევად რჩება კომპეტენციების გამიჯვნის საკითხი. მაგალითად, გორში მცხოვრებ დევნილებს ერთბაშად რამდენიმე უწყებასთან აქვთ ურთიერთობა და ვინ რას აკეთებს ბოლომდე ვერ ერკვევიან. ეს უწყებებია მაგალითად სამინისტრო, დევნილი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ.
თვითმართველობა არის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია. რანაირად შეიძლება ტერორში განლაგებულმა ორგანიზაციამ სერვისი მიაწოდოს სხვა საერთაშორისო დასახლებაში განლაგებულ ორგანიზაციას? დევნილ თავობა გამიგია და ისტორია და მასალებია. დევნილ მუნიციპალიტეტი. აი ეს შეფის ნონსენსი.
დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროების სააგენტოს წარმომადგენელი თამარ გავაშელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს დევნილთა ინფორმირების კამპანია, რათა იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ზუსტად იცოდნენ მათი პრობლემების მოგვარებისას ვის რა კომპეტენცია გააჩნია და რა პროგრამები და პროექტები მუშაობს დევნილთა პირობების გასაუმჯობესებლად.
მოკლე ტექსტური შეტყობინებები მისდის ყველა დევნილს, რომელსაც დევნილთა მონაცემთა ბაზაში აქვს აქტიური მობილური ტელეფონის ნომერი დაფიქსირებული იმ სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, რომელიც საარსებო წყაროების მიმართულებით ხორციელდება, უკვე 2000 წლიდან დაიწყება განსახლების მიმართულებაც, რა თქმა უნდა, ახალი სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში. ასევე ხდება მოხალისეთა ჩართულობით კარდაკარის პრინციპით დევნილთა ინფორმირება, კონსულტირება ყველა სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, პირდაპირ ჩასვლები დევნილთა ჩასახლებებში და მათთვის ამ ინფორმაციის პირისპირ მიწოდება, ისევე როგორც საინფორმაციო მასალების გავრცელება. 2000 წლიდან უფრო გააქტიურდება პირისპირ შეხვედრები, სპეციალური სამუშაო ჯგუფი იქნება შექმნილი ამ მიმართულებით.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ნებისმიერი პრობლემა მოქალაქეთა ჩართულობით უნდა გადაჭრას და დევნილთა შემთხვევაში მათი ჩართულობა აქტიურობა მნიშვნელოვანია. ამიტომ მსგავსი ფორმატის შეხვედრები, სადაც ხელისუფლების და დევნილი საზოგადოების წარმომადგენლები მოსაზრებებს გაცვლიან, ხშირად უნდა ჩატარდეს.
ინიციირება ასეთი დიალოგის პლატფორმის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვუყურებთ ჩვენ მეზობელ ქვეყანას, უკრაინას, სადაც ასეთი პლატფორმები შექმნილია მუნიციპალიტეტების დონეზე და ძალიან აქტიურად დევნილები ღებულობენ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა დემოკრატიისა.
იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლება კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. 50,000 დევნილი ოჯახი კვლავ განსახლების მოლოდინშია. 2020 წელს კი მხოლოდ 5,000 ოჯახის განსახლება იგეგმება.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მერიასა და მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს შორის სასამართლო დავა საპელაციო ინსტანციაში გადაინაცვლა. საუბარია დაახლოებით 2 წლის წინ დაწყებულ დავაზე, მას შემდეგ რაც მუსლიმმა თემა ახალი მეჩეთის ასაშენებლად შემოწირულობებით მიწის ნაკვეთი შეიძინა და ბათუმის მერიას მშენებლობის ნებართვისთვის მიმართა. მუნიციპალიტეტმა კონკრეტული მიზეზი მიუთითა და მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს სამლოცველოს მშენებლობაზე უარი უთხრა. 2017 წლის შემდეგ მიმდინარეობს სასამართლო დავა მხარეებს შორის. სექტემბრის ბოლოს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მუსლიმი თემის სარჩელი, თუმცა ამის შემდეგ, როცა მომჩივანმა მხარემ გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრება გადაწყვიტა სრული გამარჯვების მოსაპოვებლად, ისიც გაარკვია, რომ სააპელაციო სასამართლოში საქმე გასაჩივრებული აქვს მუნიციპალიტეტის მერიასაც. უფრო მეტ დეტალს ამ დავის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის კანეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ქალაქ ბათუმის მერიამ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც პირველმა ინსტანციამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მუსლიმი თემის სარჩელი. 30 სექტემბერს საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ და დისკრიმინაციულად მიიჩნია ბათუმის მერიის მიერ 2017 წელს გაცემული სამართლებრივი აქტები, რომლითაც მუსლიმ თემს ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენებაზე უარი უთხრეს. სასამართლო არ დააკმაყოფილა მუსლიმი თემის სასარჩელო მოთხოვნა იმ ნაწილში, სადაც მერიისთვის მშენებლობის პირველი ეტაპის ნებართვის გაცემის დავალდებულებას ითხოვდნენ. ამის ნაცვლად სასამართლომ ბათუმის მერიას საკითხის განხილვა და სამართლებრივი აქტის გამოცემა ხელახლა დაავალდებულა, რასაც არ ეთანხმება მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მერი ალაფრიშვილი.
ჩვენი მოპოვების შედეგების ამოფხვის მიზნით ვთქვით, რომ მას უნდა დაევალებინა პირდაპირ ამ აქტების გამოცემა ბათუმის მერიისთვის.
მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველებმა სააპელაციო სასამართლოს 4 დეკემბერს მიმართეს და სწორედ ამ დროს შეიტყვეს, რომ ბათუმის მერიასაც აქვს გასაჩივრებული პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, თუმცა რა ნაწილში არ ეთანხმება ქალაქის თვითმმართველობა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და რა არგუმენტები აქვს უცნობია. ბათუმის მერიაში საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ, არც იმაზე, თუ რა ეტაპზეა მუსლიმ თემთან მოლაპარაკების პროცესი. ბათუმის მერს და ახალი მეჩეთის აშენების მსურველ მუსლიმებს მოლაპარაკებისკენ არაერთხელ მოუწოდა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ. მოლაპარაკებები დაიწყო, თუმცა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. როგორც ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, მუსლიმები არ ეთანხმებიან ადგილობრივი ხელისუფლების მოთხოვნას, რომ მრევლის მიერ შეძენილი მიწა, სადაც მეჩეთის აშენებას ითხოვენ, გადასცენ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს.
ჩვენ არავად წინააღმდეგი მოლაპარაკების, არავად წინააღმდეგი არქიტექტურული მიმართულებით ვისაუბროთ, არავად წინააღმდეგი, რომ ჩვენ მერიის თუნდაც საქართველოში არსებული არქიტექტურული სხვადასხვა ორგანიზაციების რეკომენდაციები და თქვათ ქალაქ დაგეგმარების ყველა პრინციპი, მაგრამ აქამდე არც მისულა ჯერ საკითხი. გადაცემაში გულიგვინოს ხომ პირობა, რომ წაგვართონ ეს ტერიტორია და შემდეგ ჩვენ აღარ გქონდეს საშუალება იმისა, რომ სამართლებრივად გავაგრძელოთ ბრძოლა. სამართლებრივად ვაგრძელებ ბრძოლა და ვიცით, რომ სამართლებრივი შედეგი იქნება ჩვენს სასარგებლოში. საუბრისად ამ მიმართულების დაკარგვა ჩვენ არ გვაწყობს.
სამართლებრივი დავის პარალელურად მუსლიმმა მრევლმა მათ მიერ ნაყიდ მიწის ნაკვეთზე ხის კონსტრუქცია ააგო და ახალ მეჩეთად გამოაცხადა, სადაც ბოლო ერთი წელია ლოცვას აღავლენენ. მუსლიმი თემის თვითორგანიზებულმა ჯგუფმა რამდენიმე წლის წინ მიწა ბათუმში გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე შეიძინა და იქ მეჩეთის აშენების ნებართვისთვის მერიას მიმართა. 2017 წლის მაისში კი ბათუმის მაშინდელმა მერმა გიორგი ერმაკოვმა ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს ნებართვაზე უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ ადგილი მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არც საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობა არსებობს.
ეკალორდ გებაინძემ გიამბოთ სასამართლო დავაზე მუსლიმი თემის წარმომადგენლებსა და ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის, რაც ეხება ქალაქში ახალი მეჩეთის მშენებლობას. დავა უკვე ორი წელია მიმდინარეობს და პირველი ინსტანციის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს შემდეგ ამჯერად ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გადაინაცვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ნარჩენების სეპარირებას არამხოლოდ ადგილობრივი კანონმდებლობა, არამედ საერთაშორისო დოკუმენტი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ნავალდებულებს. სეპარირება იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად ქაღალდის ნარჩენებს ერთად აგროვებენ მინისას ცალკე და პლასტიკატისას ცალკე. თბილისში ამ მხრივ ექსპერიმენტის სახით მიმდინარეობს პროექტი რუსთაველის გამზირზე. გარდა ამისა, რამდენიმე უბანში კერძო ინიციატივით გადაწყვიტეს მსგავსი პროექტის განხორციელება საპილოტე პროექტების სახით, თუმცა დიდწილად ეს პროექტები წარუმატებელი აღმოჩნდა. ახლა პროცესმა უნდა გადაინაცვლოს ქვეყნის რეგიონებში, ეტაპობრივად თვითმმართველობებმაც უნდა დაიწყონ ნარჩენების სეპარირება. რას გეგმავენ ამ მხრივ ადგილობრივი ხელისუფლებები, რას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და როგორია მოქალაქეთა დამოკიდებულება ამ სიახლის მიმართ, თემას გიორგი ალდაშვილი კახეთიდან გააგრძელებს.
ნარჩენების მართვის კოდექსით საქართველოს თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ეტაპობრივად გადავიდეს ნარჩენების სეპარირების პროგრამაზე. გარდა ამისა, ქვეყანას ეს ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც, თუმცა კახეთის არცერთ მუნიციპალიტეტს ამ კუთხით კონკრეტული სამუშაოები ჯერ არ დაუწყია. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთში კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ რეგიონში ნარჩენების სეპარირების, იგივე დახარისხების პროგრამა ამის განხორციელება მომავალი წლიდან დაიწყება და ეტაპობრივად განხორციელდება. ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტებმა ნარჩენების მართვის 5-წლიანი გეგმა შეიმუშავეს, რომლითაც ვალდებულებებიც აიღეს, მათ შორის ეტაპობრივად მოხდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა, სპეციალური კონტეინერების და ავტომობილების შეძენა. კახაბერ სუხიტაშვილის თქმით, თავადაც აქტიურად არიან ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში და მუნიციპალიტეტებს ეხმარებიან საზოგადოების ინფორმირებაში, რაც პროექტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს.
ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ მაშინვე მთელი მუნიციპალიტეტი, ყველა სოფელი, ყველა დასახლებული პუნქტი უნდა იყოს მოცული, არამედ ეტაპობრივად ისეთი ადგილების ათვისება, როგორც არის სკოლები, საბავშვო ბაღები, ადმინისტრაციული შენობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, სადაც პოტენციურად გროვდება მეტი ნარჩენი.
კახეთში პირველი ქალაქი, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დახარისხებას 2020 წლიდან დაიწყებს, თელავია. მერიის თანამშრომელი დავით ქსოვრელიშვილი Ხანაშვილი ამბობს, რომ საკითხი 2020 წლის ბიუჯეტში უკვე გაითვალისწინეს და პირველ ეტაპზე დაგეგმილია 40,000 ლარის ღირებულების ურნების შეძენა. პარალელურად განხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირებაც. ამ ეტაპზე თელავში ყველა სახის ნარჩენი ერთად გროვდება და რეგიონის რამდენიმე ნაგავსაყრელზე ნაწილდება.
Am urneb shevizet 2020-s bolomde. 2021 წლის ბიუჯეტში ჩვენ უკვე გავითვალისწინებთ სპეცმანქანის შეძენას აი ამ ურნების დაცვისათვის და ადგილზე დასაწყობებისათვის. ეს ადგილიც უკვე გამოყოფილია და ვიცით სად უნდა მივიტანოთ და იმის მომავალს უკვე ანუ 2022 წელში ჩვენ უკვე შევიძენთ კომპოსტირების მოწყობილობას.
ნარჩენების სეპარირებაზე 2020 წლიდან გარკვეული სამუშაოების დაწყებას გეგმავენ სიღნაღსა და ლაგოდეხშიც, თუმცა იმის გამო, რომ სიღნაღის ბიუჯეტი სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მცირეა, პირველი პირები ვარაუდობენ, რომ მათ ფინანსების მოძიება დონორი ორგანიზაციებიდან მოუწევთ. ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი კი ამბობს, რომ თელავის მსგავსად 2020 წელს პირველ ეტაპზე კონტეინერებს შეიძენენ და საზოგადოების ინფორმირებაზე იმუშავებენ. ჩვენ ლაგოდეხის მერს ისიც ვკითხეთ, იქნება თუ არა სანქციები იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ნარჩენებს არ დაახარისხებს.
ჯერჯერობით რა იმის სახის საჯარიმო სანქციებს ამ ეტაპზე არ მნიშვნელობა და კონკრეტიკას ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ ეგეც ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილი იქნება. ევროპის ქვეყნებიც ათეული წლების განმავლობაში მიდიოდნენ იმ დონემდე, როგორც ეხლაც ეს არის. თვითონ სახშივე უნდა მოხდეს დახარისხება, მე უკვე გამოტანა და აშენდა. ანუ გრძელი პროცესია, რთული პროცესია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შევძლებთ ოპერირებას და განხორციელებას.
კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების სისტემაზე ინფორმირებულია, თუმცა თითქმის ყველა გამოკითხული ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე საზოგადოებას გაუჭირდება დადგენილი წესის შესრულება. ზოგი მათგანი მომხრეა, ურჩი ადამიანების მიმართ სანქციებიც კი დაწესდეს.
ეგ თვითონ შეგნებაზე უნდა იყოს, ადამიანის შეგნებაზე, რომ იმან დაახარისხოს და არ ჩაკაროს ყველა ნაგავი ერთ იმაში. სანქციები კი დააწესონ, მაგრამ ვერ გააკონტროლებს ვერავინ. შუაღამის 2 საათზე გამოვა და ჩააგდებს.
დავახარისხებ და ჩავყრი და სხვაზე რა მოგახსენო. ჯობია რომ ყველა მივიდეს იმ შეგნებამდე რომ გავაკეთოთ ასე.
სიშუქთავე იქნება. ყველამ თუ გაიგო ესა რა თქმა უნდა. ალბათ ჩვენი და რა ვიცი, შეიძლება წლებიც, რომ ხალხმა შეიძლება ეს ყველაფერი.
ჩვენ უნდა შევეცადოთ, აი ჩვენი მოქმედებით, ჩვენი ქცევით, რომ ყველა მივიყვანოთ მაგ შეგნებამდე. შეიძლება დაჭირდეს გარკვეული დრო, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად იქნება ყველაფერი.
იმასაც ვერ მიეჩვენებს ზოგიერთები, რომ ნაგვს უნდა შეჭარონ ნაგავი და არა ქუჩაში და ყარონ. ხო და ალბათ მე დრო მიეჩვევიან უკვე.
კახეთში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების პროგრამის პირველი ეტაპი სავარაუდოდ 2025 წელს დასრულდება. სწორედ ამ დროს მუნიციპალიტეტების უმეტეს ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა იყოს სამკომპონენტიანი კონტეინერები, ხოლო თავად ნარჩენების განსათავსებლად ტერიტორია გურჯაანში მოეწყობა. აღსანიშნავია, რომ დახარისხებული ნარჩენები შესაძლოა მუნიციპალიტეტებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროც გახდეს, რადგან ასეთი ნარჩენების გადამუშავების შედეგად კერძო კომპანიები სხვადასხვა სახის პროდუქციას ამზადებენ. ნედლეულს კი სწორედ მუნიციპალიტეტებისგან შეიძენენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ყობა გვენეტაძემ განაცხადა, რომ ბოლო დღების განმავლობაში ლარის კურსის გამყარების მიზეზებია მის მიერ გატარებული, საუბარია ეროვნულ ბანკზე, გატარებული მონეტარული პოლიტიკა და მოლოდინების გაუმჯობესებაო. გვენეტაძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა სხვადასხვა ბერკეტი გამოიყენა, მათ შორის სავალუტო რეზერვების ინტერვენცია, ასევე უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნა შემცირდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვენეტაძის თქმით, გაიზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებითვე გაუმჯობესებულია მოლოდინიც, რაც მოკლევადიან პერიოდში დიდ როლს თამაშობს კურსის ფორმირებაზე. როგორც კობა გვენეტაძემ თქვა, რაც შეეხება იმას, რომ ბოლო ორი დღეა ლარმა კვლავ დაიწყო მცირედით გაუფასურება, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, შეუძლებელია კურსის ერთი დღის მოძრაობაზე კომენტარის გაკეთებაო. რაც შეეხება დღევანდელ კურსს, რომელიც ოფიციალურად ძალაში შევა ახვალიდან, ანუ 18 დეკემბრიდან, საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის თანახმად, დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება, მსაუბარია დღევანდელ ვაჭრობაზე, $0.94 გადააჭარბა. ცვლილებამ წინა კურსთან შედარებით შეადგინა 2.5 ნახევარი, როგორც კი გითხარით, ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის ეს კურსი, საუბარია 2 ლარსა და 90 თეთრზე, ოფიციალურად ძალაში შევა 18 დეკემბრიდან შეხება ევროს, მისი კურსი 3.23-ია, მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსით 3 ლარს და 20 თეთრში ადგენდა. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.